Käsi käes.
Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamis valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algust? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kogend armastus selle käest, kes ainult vihastan? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Saade seekord pealkirjaga, aga lootus ei jäta häbisse ja algusse kõlas ka juba siis lootusest rääkiv laul Oleviste ülistuskoorilt. Tänases saates on meil vestlusringis Kristel Harjaks, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Ja see laul, mis siia algusse kõlas, oligi see laul, mis on Kristelit väga puudutanud ja põhjus, miks täna on saates Kristel ja Jaana on selles, et nemad on oma elus küll erinevatel aegadel, aga üsna sarnases olukorras olnud ja üsna raskes olukorras ja selles mõttes mina imetlen neid mõlemeid. Nende usk on nende olukordade läbi ainult kasvanud. Nimelt on need mõlemad pidanud olema pikalt haige lapse kõrval. Ja kui Jaana lapsest on siin juba korra vist natukene juttu olnud, siis Kristelit käsikäs saate kuulajad veel ei tunne. Ja ma palungi kõigepealt, et Kristel, kui sa oma tutvustuseks mõned sõnad ütled, kes sa oled ja kus sa tuled?
Ma olen Kristel ja ma olen kahe lapse ema. Üks neist on 11-aastane, teine 4-aastane. No lisaks sellele, et mul on ema rõi teisi kohutusega muidugi elus ja ma olen abikaasa lisaks sellele ja aktiivne koguduse liige ja õppin ja käin tööl.
Sa jõuad tõesti palju, kui võtta veel seda sinna juurde arvesse, et su üks laps on haige, ta vajab väga sinu tuge. Sina elad Soomes ja oled Helsingi eestlaste adventistide gruppi juht. Kas ma ütlesin õigesti?
Jah, mul tegelikult ei ole mingid ametlikud tiitlid, aga ise mõtlen, et ma olen gruppi vedaja ja koordinaator. Tegelen Helsingis adventkirikus eestlastega ja eestikeelse koguduse tööga. vabatahtlikuse põhjal.
Kuidas sinust sai Jumala laps?
Sellest on väga kaua aega tegelikult. Ma olin ise, ma arvan, kuskil 15-16. Eesti ei olnud tegelikult iseseisev. Ja ma mäletan, et Gorbatšov oli ja räägiti perestroikast ja glasnostist. Ja inimest oli suur nälg Jumala sõna vastu. Ja esimesed kokkupuudud kuristlusega ja usuga on mul pärranust ja just adventkogudusest. Minu vanemad, kes tegelikult ei ole üldse usklikud. Ma arvan, et nad olid vist näinud mingid lehekuulutus, sest tol ajal nagu hingamispäeviti peeti peale lõunal, peeti sellised nagu lastetunde, kus nagu teised linnalapsed ka käisid ja kiriku oma lapsed. Nendes ma hakkasin siis käima. Meil elas ka vanaema samas majas, kus meie elasime ja vanaemal oli sõbranna külas ja siis mu isa vist kuulas kuidagi nende jutuajamist pealt midagi seal oli ja siis mu isa järsku ütles vanaprouale. Ester oli ta nimi, Mölder Ester, Rakverest. Tervised, kui ta kuulab mind, et Kristel oleks vaja kuhugi koori laulma panna. Ja Ester hakkas siis sõnasabast kinni, ütles, et meil on adventkirikus koor, et ta võib sinna tulla. Ja niimoodi siis sai alguse minu kokkupuudega tegelikult Jumala teenistustega. Siis tollal oli niimoodi ikka, et teenistus oli reede õhtul ja laabuvammikul ja laabuvõhtul ja pühapäevõhtul ja et ma hakkasin elama nädala vahetust adventkirikus.
Ja kuidas sa Soome sattusid, läksid tööle?
Ei läinud tööle, et see oli ka tegelikult minu vanemate otsused siis, kui president Mauno Koiviste kutsus ingerlased tagasi, et siis minu vanemad otsustasid, et nemad ühinevad selle kutsega ja siis me kolisime kogu perega ära uuele maale.
Mina just selle saate peale mõeldes tükk aega tegelikult kõhklesin rääkimast rasketest asjadest, kuna meil kõigil kuskil on ilmselt ma ei tea millest, aga selline arvamus, et kui me tuleme Jumala juurde, siis kõik asjad loogiliselt peaksid minema heaks ja korralikuks ja teissuguseks. Ja võibolla on isegi niimoodi, et kui asjad ei lähe väga hästi või vähemalt nii hästi, nagu meie arvame, et nad peaksid minema, siis me eelistame nendest vaikida. Võibolla ühelt poolt sellest, et mitte Jumalale nii-öelda kaikaid visata kodarasse, aga teiselt poolt võibolla ka sellepärast, et aga teiselt poolt võibolla ka selles mõttes, et see nagu tähendaks, et äkki Jumal ei kuule, kui me teda palume millegi pärast, et miks siis kõik asjad ei lahene. Aga teie olete mõlemad nüüd sellises olukorras olnud, kus asjad ei ole lahenenud ja küllab te ei teagi, miks need asjad ei ole lahenenud. No tähendab, et miks üks laps ei saa terveks, kui inimesed teile pärast paluvad. See oleks nagu natukene meie kristliku arusaamise vastane.
Ma arvan, et see ei ole nii. Et see ei ole mingi kristliku arusaamisega ega piibli vastane, sest Jeesus ütles, et päike maistab halvade inimeste ja heade inimeste peale ühtemoodi, eks ju, ja vihma saab ka kõigi peale ühtemoodi ja õigupoolest, kui inimesed üldse mõtleks, kui toimiks asjad nii, et inimene saab kristlaseks ja kõik probleemid tema elust kaovad, siis no, kui me toome paraleeli lihtsalt, näiteks, no me ei hakka tänast poliitilist olukorda arutama, aga kui me toome paraleeli Vene ajaga, siis kõik, kes vähegi elust tahtsid edasi jõuda, astusid parteisse. Ega siis kõik need inimesed, kes seal parteis olid, ei olnud ju mingi tulihingelised kommunistid. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks kristlaste elus on täpselt samad asjad, mis mitte kristlaste elus. Aga mida mina oma elus lihtsalt isiklikult olenki kogenud on ju see, et Jumalaga koos need asjad ei ole enam niisugused nagu ilma Jumalata. Ma ei tea, kas see on nüüd selline hea vastus, aga kui ma olen Jumalaga koos, siis ka need halvad asjad on talutavad ja nendest on võimalik läbi minna, ilma, et sa läheksid katki ja ilma, et sa kaotaks lootust. Rääkimata sellest, et minu laps on surnud, ta oleks surnud nii või teisiti, sõltumata sellest, kas ma olen kristlane või mitte. Aga ma olen kristlane ja mul on lootus teda näha kunagi. Mul on lootus, et me kohtume, sest et tema oma elus ei saanud valikuid teha. Temal puudus see. Ja mina ütleks, et selles mõttes on ju kristlasel alati see, mida ta saab teistele jagada ja öelda, et mis siis, et need asjad ei muutu ja ma ei saa neid muuta, aga ma tean, et mul on lootus ja see lootus tegelikult hoiab meid katki minemast ja hoiab meid rõõmsatena.
Kui sa ütlesid, et me ei taha nagu Jumalale kaikaid kodarasse visata, mul tekib nagu esimesele mõtte nagu see, et me Jumale vajame ei kaitset, vastu pidi tegelikult. Meie vajame väga palju tema kaitset ja juhtimist ja osadust. Ja teine asi võibolla, mis nagu inimesi suunib vaikima selle puhul on, et iga inimene nagu sellises tõsises eluolukorras olgu siis haigus või lähedase kaotus, mis tahes või mingi õnnetus täiesti ootamatult, mis tuleb puhu tagant, ütleme niimoodi. Inimesed reageerivad väga erinevalt ja osad reageerivadki vaikusega enesesse tõmbudes.
Aga kui sa mõtled nüüd korraks selle peale, ma ei tea, kas sul on sellised olukordi olnud, kus inimesed sinu ümber ütlevad, et no kuule, aga miks ei palveta ja et Jumal ju kuuleb palveid ja Jumal ju sekkub.
Aga Jumal tegelikult sekkubki. See on just see huvitav asja. Ja teine huvitav asja tegelikult on see, et aga ise küsimus on see, et kas me nagu näeme seda, kas me adume seda. Kas selles raskes olukorras tegelikult Jumal on ju kogu aeg meiega. Kui sa mõtled, et sa kollektiivselt palvetad millegi asja pärast ja sa palud, et ees palvet. Et kui on sellised tõsised olukorrad, näiteks nagu minu lapsel on, et on mitu lõikus pidanud tegema läbi ja nende lõikustega kaasnevad teatud ohud ja riskid alati, siis tegelikult Jumala ime on praegu see olnud, et ta on nii mitu lõikust väga hästi üle elanud. Ta on küll kaotanud midagi oma tervisest, aga on alati ka sellise pooli, mille kohta kõrurg ütleb, et ma siia ma imestan. Et kuidas tal ikka see risk ei ole teostunud. Et need imesed tegelikult on pidevalt, aga nad on nähtavad võib-olla veel kõige nende vanematele ja siis ka muidugi tulevad need kinnitused nii-öelda arstide kaudu. Ja ma arvan ka tegelikult nendel inimestel, kes ta selle halva olukorraga või kuidagi saavad nagu sellest mõjupinnast osamades kogudus, kes palgaas palvetajad. Need kui, kes näevad teda. Need, kes ei näe seda last, muidugi see natukene siis raske, mis ei ole silmies nii-öelda, ei ole ka meelt, ütleme niimoodi.
Aga ikkagi meie ka elame kaasa palveliste kaudu.
Jaa, just täpselt.
Katrinile ja kõigele sellele, mis temaga seal toimub.
Teises kuulest, ma ei saa öelda, et see teekond oleks kerge, aga see teekond, nagu ütleme niimoodi, et ta kukutab su kõrvalt ära kõik sellised asjad, mis on ebavajalikud. Ta paneb nagu väärtushinnangud paika tegelikult. Ja palve on üks, mis annab jõudu ja see, kui sa tead, et keegi palvetab või et mingi teatud mass palvetab, et siis, et Eestis palvetakse, Soomes palvetatakse, Inglismaal palvetatakse, et erinevates maailma otsades palvetatakse. Ja siis see ka, et kuidas kriitilise kriisi olukorras tegelikult Jumal saadab su teele need abikäed. Tõsi, see kriis võib ka tegelikult tekitada elus ka sellised olukordi, kus sa võid kaotada oma nii-öelda sõbrad, keda sa arvas, et on sõbrad, nad kaovad järsku su elust ära. Või täiesti su vanemad või lähedased õed ja vennad võivad reageerida väga nagu selliselt ebakonstrueerivalt, ütleme niimoodi. Ja nende olukord seda lahendamiseks Jumal saadab sulle nagu inimesed teel, et on abi sealt nurgast, kus sa üldse ei oodanudki tegelikult mingit abi. Ja see, mis mina nagu sellest igalt olen kõigest õppinud, on see ka, et igal olukorral on lahendus. Absoluutselt igal olukorral, et lahendamatud olukord ei ole. Ja muidugi, kui me räägime eriti haigusest, siis haigusega kaasab alati hästi pikad ootamised. Et ei ole niimoodi, et prauhti toimub midagi. Et hästi palju peab olema nagu sellist kannatlikust ja pikka meelt. See on võib-olla üks asi, mis on selline proovikivi. Ja ma üldse ei väida tegelikult, et ma olen mingi alati hästi rõõmus ja rahul olema ema, et minu laps on tõsiselt haige. Muidugi, mul on ka mõõna aegu täiesti kindlalt kohe, kus ma käin selle protsessi läbi ja kohanen uue olukorraga ja... Aga õnneks see toetav meeskond tegelikult, kes meiega kõik tegeleb, et see sellel on tähtsus. Sellel on väga suur tähtsus.
Mina mäletan seda päeva, kui mina esimest korda Kristeliga kohtusin. Ma olin ka seal Soome eestlaste grupis külas. Ma ei teadnud täpselt seda seisu sinu lapsega. Ma ei teanud tegelikult sellest peagu üldse ja ma tean, et ma tulin sinna umbes hõisates, kuidas Jumal sekkub ja Jumal tervendab ja mul oli vist paar sellist olukorda ka rääkida, kus Jumal oligi sekkunud ja imeliselt asjade käiku muutnud ja siis sa vaatasid mul otsa ja ütlesid, et see alati ei pruugi nii olla. Mõte oli selles, kuidas täpselt sõnad olid, ma ei tea, ja ma jäin nagu üsna niukselt nõutult vaatama, sest ma ei teadnud, mis seis on. Ja pärast seda, kui... Sai natuke teada, ma ei tahanud isegi küsida ka, sest kui on rasked asjad, siis sa ei taha küsida. Et sa mõtled, et äkki sa teed veel rohkem haiget uudisimuga. Aga kuidagi see minuni jõudis ja siis ma mõtlesin, et sa oled üks vapper naine. Olla seal oma haige lapse kõrval ja kõike seda kõrvalt läbi elada, see nõuab usku ja see nii tore, et sa selle toe nagu vastu võtad, mis palves sulle tuleb ja sind aitab edasi minna. Aga ma küsin mõlemi käest nüüd, et kas teine kord äkki teki selline kiusatus saada sellest Jumala plaanist aru? No miks need asjad on? Mitte nii nagu loodaksime või tahaksime, et nad on. Või tuleb selline leppimine, et ta teab kõige paremini ja ma võibolla ei suudagi seda mõista?
Mina tunnen isiklikult. Praegu ma sellega ei võitle ka üks küsimus, millega mina võitlen tegelikult või olen võidelnud. Ja ma arvan, et ma hakkan võitlema edaspidiga on see, et kui ma teaksin, millal see lõpeb, mul oleks palju kergem siis. Sest meie lugu on pikk lugu 6 aastat. Ma ütlen tegelikult, mul on teatud mõttes nagu selline küllastumispunkt tulnud. et ma enam nagu ei jõua, ma ei taha, ma ei suuda, aga ma olen sunnitud. See on valiku küsimus. See on just selline elukord, kus sul ei ole valikuid. Sa pead ikkagi olema sellele lapsele turvaliseks toeks, nii moraalselt kui ka füüsiliselt tegelikult. See on see kõige raske moment asja juures. Ja kui sa teaksid, okei, et sel päeval on see lõpp, see aitaks nagu sa teed, kõndida. Sa tead, et üks faas on läbi, mis võibolla kõlab väga julmalt inimesele, kes ise selles olukorras pole olnud. Ma ei taha öelda, ma tahan, et mu laps sureb ära, aga see aitab. See on teen isiklikult edasi. Üks asja vaatan see ka selle asja juures, et elu jääb tegelikult just seisma teatud mõttes. Elu jääb selle nelja seina vahele. Ja see, et mis otsus sa teed sellel momentil, kas sa jääd selle nelja seina vahele või on sul muud elu ka. Ma olen võibolla väga harjunud sellega, see on meie elu, ma räägin alati inimest, see on meie elu.
Minu olukord on lihtsalt teissugune vaata, et minu jaoks oli Jumala plaan väga selge. Sest et kui minu laps jäi haigeks või ütleme, noh, see on vale, kui tema haigus välja tuli, mina olin uskmatu inimene sellel ajal. Ja ma tean, et kahjuks on nii, et see lapse haigus oli minu jaoks see pidur, mis peatas minu selle tõesti põrgusse sõidu. Ma ei tea, kus ma praegu oleks, kui ma oleks elanud samamoodi edasi, nagu ma sellel ajal elasin. Nii et selles mõttes minu jaoks see oli pääste. Kui sa siin ütlesid, et inimesed vahel ei taha rääkida halbadest asjadest, kuna on kristlased, siis ma tean, et ma olen ühte oma kunagist tuttavat šokeerinudki sellega. Ma olin saanud kristlaseks, ma olin ülirõõmus ja õnnelik. Ja siis me kuidagi kohtusime prisjuhuslikult ja ma oksin ütlema, et jah, mu laps on haige, aga ma olen nii õnnelik, sest mul on Jumal. Ma pigem eelistaksin, et mul on Jumal ja haige laps kui vastupidi. Ja ta oli täiesti šokis. Aga ma tõesti mõtlesin nii. Ja ma ütlen täna ka, eks ju nii, ja ma tean, et see ongi šokeeriv ja keegi ei taha, et oleks haige laps, ka mina ei taha ja ka minu laps haigus kestis 7 aastat või noh, ütleme 6. Ja see oli kõik jube. See olukord oli kole ja kõik, aga ma ütlen ikkagi, et kõige koledam on see, kui sul ei ole Jumalat ja sa eladki nii-öelda korraliku patuse elu ja lõpuks sul ei ole kedagi, kui on see viimane hetk käes. Sul ei ole mingit lootust ja muidugi see, mis Kristel ütles, et ta ootab mingis mõttes mingisugust seda kindlust, et kas see lõpeb ükskord. Mul lihtsalt tuli meelde sellega, et kuna minu laps põdes nii haruldast geneetilist haigust, et ta oli üldse esimene laps Eestis, keda diagnoositi siin tänu Soome arstile, siis mul lihtsalt oli suur õnn ja see oli Jumala õnnistus, et ma sattusin Soomes tänu sellele samale arstile nende laste ühingu liikmeks või noh, mind võeti nagu sinna liikmeks, kus siis kogunesid need vanemad, kelle lastel oli siis samasugune haigus. Ja ma mäletan sellest ajast ühte korda. See, kui me seal kokku saime, see ei olnud nii sama, et me lihtsalt suhtlesime ja rääkisime, vaid seal ka räägiti meile igast psühholoogilisi asju ja kuidas haigusega toimud tulla, kuna see oli progresseeruv haigus. Ja siis meie see laste arst ütleski, et kuna tema tegeles ka ühe haigusega, kus laste puhul see suremus ei olnud nii kindel, meie haigusega lapsed kõik on ette teada, et maksimum 13 aastat, mis nad elavad. Ütleme, keskmine eluiga oli sellel ajal mingi 5 kuni 10 ja niimoodi. Ja ta ütles, et paraku on nii, et need vanemad, kes teavad, et nende laps sureb, kellel on see kindlus. Nad saavad oma eluga paremini toime. Mitte sellepärast, et nad päevast päeva ootavad, millal nende laps ära sureb, vaid sellepärast, et nendel on mingi kindlus. Kui ma siin enne ütlesin, et Jumal annab meile lootuse, siis võt see maailma lootus. See ei ole see lootus, mis teeb meid tugevaks. Sest võt see on see lootus, mille peale saaks rajada, eks ju. Jumala sõna peale me saame rajada. Jumal on öelnud nii, et kui ta tuleb, tema omad saavad teda näha ja saavad elada. Aga maailmal sellist lootust ei ole, see haiguse ravi on täpselt see maailma ravi, eks ju. Ja see, et sa ei tea, kuidas see asi tegelikult lõpeb, et see väsitab, nagu sa ütlesidki, et see väsitab palju rohkem ja sul on palju raskem tegelikult nagu sellega nagu mitte leppida, aga sellega toime tulla, eks ju. Kes lepib sellega, et ta laps on parandavatult haige või väga raskelt haige, aga sul tuleb toime tulla, et elada. See on tõsi ja noh, üks asi, mida ma seal ka õppisin, on just nimelt nende vanematega suheldes. Kui öeldigi, et see on täiesti normaalne, et mõnikord sa tunned, et sa tahad, et ta sureks ära. Sest mõnikord on nii raske. Lihtsalt on nii raske. Sa ei pea ennast süüdistama sellepärast. Sest tegelikult see on ju õud, nagu lapsevanem loodab, et ta laps sureb ära. Eks? Kui sa satud sellisesse olukorda ja sa satud selliste inimeste keskele, kui sa näed ja kui seda räägitakse ja kui öeldakse, et see on normaalne, siis tegelikult see nii palju toetab ja aitab. Sa ei süüdista ennast, et kuidas sa võid niimoodi üldse mõelda. Kui sa rääksid siin ka sellest, et Jumala õnnistus või mit, me tõesti tihti peale ei märka. paljusid asju, aga kui ma mõtlesin oma lapse haiguse peale, siis ma mõtlesin, kui palju tegelikult kergemalt läks tema haigus võrreldes mõne teise Soome lapsega, keda ma olin näinud. Tal ei tulnud paljusid selliseid kõrvalnähtusid, mis tuli mõnel teisel Soome lapsele. Suhtlesime palju ühel ajal diagnoositud peredega. Rääkimata sellest, et kui ma mõtlen tagasi selle aja peale, kui ma Jumalat ei tundnud, kui mu lapsel see haigus diagnoositi. Ja tegelikult, kuidas siis Jumal õnnistas kogu seda asja. Selles mõttes, et nii selle haiguse diagnoosimist ja juba enne, kui ma olin tema laps, see on jälle kinnitus sellest, et Jumal tegelikult hoolib igast inimesest. Me tihti peale ei märka, aga kui sa hakkad vaatama, mis Jumal on teinud, siis me näeme. Sellel ajal mul ei tulnudki seda vaata seda, et miks. Mõnikord ma süüdistasin ennast, aga ma teadsin, et see on nii varjatult pärilik haigus, et ma ei oleks saanud mitte midagi teha. Seda on võimalik diagnoosida ja sellel ajal seda üldse ei diagnoositud ka raseduse ajal. Mul tuleb lihtsalt meelde üks ema sealt, kes oli kristlane ja ta ootas teist last. Neil oli peres üks terve laps, siis sündis haige laps ja siis nad siiski riskisid saada veel korra uut last. See haige laps oli surnud ja ta oli kristlane ja kui ta hakkas uut last ootama ja see laps sündis ka haigena. Ja osalt öelda, ma ei ole näinud nii rõõmsalt kristlast kui see oli. See oli minu jaoks niisugune tunnistus ja ta ei olnud ju rõõmus, et ta laps on haige, aga ta oli tõeliselt Jumal oma. Ta oli nii südamlik ja tõeliselt päriselt Jumala laps. Sa ei saa seda järgi teha, sa ei saa seda mängida, et sa oled rõõmus. Ja ta ei afišeerinud, et ta on kristlane, mulle lihtsalt öeldi, et ta on usklik. Ei, ma kütan ette, et nad ju palusid ka, et sünniks tervene. Ja siis sa saad haige lapse. Ja sa tuled sellest olukorrast välja ja sa jääd Jumala juurde.
See on ju huvitav, et sa ütled, et sinust sai kristlane tänu selle haigusele. Mina olin kristlane, kui laps haigestus. On ka juhtnud lihtsalt olukordi, kus inimene on kristlane, aga tegelikult ta loobub. Sest see on ikkagi nii selline nagu elumuutev kogemus, šokeeriv kogemus. Ja. Me ei saa nagu öelda niimoodi, et kui sa oled kristlane, et siis sa püsid lõpuni. Ei püsi tingimata üldse lõpuni.
Ei, sellepärast ma ütlen, et minu jaoks see oli vapustav, et ma ka mõtlesin, et kas mina suudaksin. Selles olukorras, et sa ju palud Jumalat, et mul juba üks laps on juba läinud. Ja see tõenäosus, et sünnib haige laps meil oli üks neljandik ja sa palud Jumalat ja sünnib haige laps. Ja see ei tapas usku. No ma ütlen, et see usk ongi läbi katsutud. Et selle kohta võib öelda, et see on tõesti leitud olevat nagu kulde.
Mina siin koha peal üldse võiks päris vait olla, sellepärast, et mul ei ole sellised kogemusi, aga mul leidsin ühe toreda mõtte, mis ilmselt kinnitab nii teid kui teisi inimesi, kes on raskustes ja kelle raskuste peale Jumal ei ole sekkunud ja inimesed kannatavadki ja vahest siis tundub, et Jumal ei kuule, aga tegelikult ta kuuleb ja me oleme siin Jaana ja Kristeli jutust täna juba kogenud seda, et Jumal kuuleb ja ta niivõrd paljudes asjades ikkagi sekkub. Miks ta ei sekku mingil teisel viisil, miks ta ei tervenda, me ei saa aru. Ja mees, kes kirjutas väga tuntud kristliku laulu Amazing Grace sõnad, oli John Newton ja see John Newton on ütelnud sellise toreda mõtte, mis selle meie teema sisse väga hästi sobib. Jumal rahval pole mingit kindlust selles, et elurasked kogemused hoitakse meist eemale. Veel vähem võime kindlad olla selles, et Jumal varustab meid mingil viisil jooksva kommentaariga iga meile igal päeval osaks saava hämmelduse, tüdimuse, valu või saavutuse tähenduse kohta. Pole tähtis, kus me oleme, kui me oleme seal, kus me oleme, varustatud teadmisega, et Jumal on meid sellesse olukorda pannud ja et tema on meiega. Üks kõik, mis olukorras me oleme, Jumal teab seda olukorda ja Jumal on selles olukorras meiega. Nüüd meil on võimalik vahepeal ka muusikat kuulata ja tulebki see võibolla kõige kuulsam kristlik laul Amazing Grace, mille sõnad siis kirjutaski John Newton. Tema pöördumine oli seotud ühe toreda kogemusega. Tema oli ka hädas, aga pisut teistmoodi hädas. Ta oli oma laevaga tormisel merel ja laev oli saanud niimoodi vigastada, et laeva põhjas oli auk ja nad olid põhja minemas, laev lekib. Ja siis ta hüüdis Jumalat appi, palus armu ja kui ta nüüd appi hüüdis, siis Jumal liigutas laeva põhjas olevat lasti niimoodi, et see last läks selle laeva põhjas oleva augu ette ja kõik nad pääsesid. Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal, aga lootus ei jäta häbisse. Ja me olemegi rääkinud olukordadest, mis paistavad üsna lootused või rasked, aga tõesti see lootus, mis veel Jumala peal on, ei jäta meid häbisse. Vestlusringis on täna Kristel Harjaks, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Ja Piiber räägib ka sellest, et Jumala mõtted on meie mõtetest nii palju kõrgemad, kui taevas on maast kõrgem ja see tähendab, et ega meie ei pruugigi mõista, miks mingid asjad sünnivad just nii nagu nad sünnivad, aga mida me võime mõista ja kogeda on see Jumala kohalolek nendes olukordades. Mulle veenub üks selline pisike kogemus üsna ilutsest ajast. Ühel minu heal tuttaval oli sünnipäev ja see on naine, kes tahab Jumalat mõistusega ja teadmistega ära tunnetada või tundma õppida ja see on ka põhjus, miks tema ei ole ennast Jumalale annud, sest et ega me ei saa Jumalat ära tunda niimoodi teadmistega mingi info põhjal. Ta on meist nii palju kõrgem, et meil tuleb usus vastu võtta see, mis meil on avatud ja samas ütleb Piibel meile ka viiendas Moosese raamatus, et varjatu kuulubki Jehovale. Ja see on tema õigus neid asju meile seletada või mitte nii nagu ta tahab. Aga nüüd oligi nii, et ma kirjutasin talle sünnipäevaks soovi, et ma väga sooviksin, et ta saaks tuttavaks selle kõige kallima isikuga, et temal oleks tõsiselt mõtestatud ja sügav suhe selle isikuga ja et ta võiks tõeliselt kogeda seda, et kõik tema vajadused on rahuldatud. Ja selle peale sain ma päris kurja kirja vastu, kus ta ütleb, et mul ei ole mingit sellist afääri vaja. Ja ma esialgu mõtlesin, et võibolla ta ei saanud aru minust, et ma rääksin talle suhtest Jumalaga, mitte mõne inimesega, et isegi siis, kui need inimsuhted ei toimi miski pärast, siis ju Jumala suhe, see rahuldab ju tõesti meie kõik vajadused ja see teeb meid niimoodi põhjatult õnnelikuks. Ja siis ma helistasin talle ja kukkusin vabandama, ütlesin, et ma mõtlesin hoopis midagi muud ja ta ütles, ma sain väga hästi aru, mida sa mõtled. Aga ma olen püüdnud temast aru saada, ma olen püüdnud teda tundma õppida ja ma igakord lähen vihaseks, ma igakord kaotan rahu ja ma mõtlesin, et milles see niimoodi tuleb, et kui mina püüan Jumalat tundma õppida, siis mulle tuleb rahu, mulle tuleb rõõm südamesse, mulle tuleb see teadmine, see kindlus tema kohalolekust, et mille siis vahe on ja ma mõtlesingi selle välja, et tema tahtis Jumalast aru saada, tahtis lõpmatud ja lõputult meist kõrgemat isikut inimese tasandil mõista ja see on tõesti võimatu.
Me ei saa teda mõista, aga Paulus ütleb, et vaim, kes uurib kõik, annab meile teada. Minu arust meie igapäevases elus me ju tegelikult näeme, et Jumal annab ennast tunda ja ta annab meile arusaamist ise endast. Et ma ei püüagi väita, et lood võiks loojat kunagi läbinisti mõista, aga minu arust Jumal ju nii palju tegelikult ilmutab ennast meile, kui me uurime Jumala sõna, eks ja palvetame, aga Jumala sõna peaks olema seal aluseks. Ja ma arvan, et inimene, kes Jumalat ei tunne üldse ja kes ei võta vaimu vastu, ütleme nii või ma ei oska isegi öelda, kuidas seda õigesti väljendada, aga inimene, kes ei ole pöördunud, sest et selleks ongi vaja Jumala vaimu, et seda selgeks teha, milline Jumal on ja me näeme ju teda tegelikult ikkagi, kui me uurime piiblit ja lubame Jumala vaimul läbi piibli rääkida. Mis puudutab tegelikult seda eelmist teemat enne laulu ja samas ka seda sama juttu, mis sa siin praegu rääkisid. Ma hakkasin mõtlema, et Jeesusi maailmas, tal oli väga pikk öö Getsemanis. Ja see öö oli mitte lihtsalt pikk, vaid see oli üle mõistuse raske ja ma arvan, et ükski inimene siin maailmas, keegi meist ei saa iialgi tänu Jumalale tunda seda, mida tema pidi kogema. Ja me teame ka, et kui Jeesus ristile löödi, siis ta ka ei surnud kohe ära. Ja me võime samamoodi küsida, et miks? Miks Jumal lubas? Miks ta ei teinud seda nii? Aga ta lubas seda. Ja kui me selle peale mõtleme, et Jeesus, kes ei on mitte midagi valesti teinud, kes meist võib öelda, et me ei ole mitte midagi, mitte kunagi valesti teinud? Ta ei on mitte midagi halba teinud, ta tuli siia meie pärast, ta tuli meid päästma, ta tuli endast kõik andma. Ma ei räägi sellest tema elust, mis oli täis kannatusi selle pärast, et inimesed ei mõistnud, ei tahtnud teda mõista ja vihkasid teda mitte ühelgi põhjusele. Aga tema pidi kannatama samamoodi ja kui meil see miks küsimus tuleb hullult ülesse, siis võib olla tuleks meenutada, et Getsemani öö ei olnud nii sama. See ei olnud nii sama, kui on öeldud, et ta higi oli nagu vere pisarad. See ei olnud mingisugune nali, et ta palvetas inimesed, kes seal kõrval olid, ei suutnud seal poolt tundigi üleval olla. See ei olnud nii sama, et ohte seal ristil rippus ära paar tunnikesta. Me lööme oma väikse varb ära ja me ei saa kaks päeva käia. Aga tema rippus seal agoonias alasti. No mõtleme natuke selle peale ka. Ta küsis, miks sa oled mind maha jätnud. Aga ta ei hüljanud Jumalat. Ta hoidis kinni oma usust. Nii et mina arvan, et mina võin öelda, kas või sellepärast, et mina olen oma last raskest haigusest hooldanud ja et ma arvan, et ma võin öelda, et me ei pea neid miks küsimus esitama alati. Ja kui see tuleb, siis me võime vaadata Jeesuse peale ja siis minna edasi usus.
Keegi tark inimene on öelnud tegelikult, et sel hetkel, kui me nagu lõpetame nad ja miks küsimuste küsimise, siis me oleme teatud mõttes emotsionaalselt tervenenud.
Mina lihtsalt üritasin seda Jeesuse kandi pealt vaadata ja me võime öelda, et ta on kõike kogenud, mida meie kõiges kannatanud nagu meie. Ja siis võib tekida selline küsimus, aga tal ei olnud haiget last. Ta nagu seda ei taju, aga siis Jumal tegi mulle selle lahti, aga tegelikult tal on terve maailma täis haigeid lapsi.
Jah, ta parandas hetkel, kogu aeg.
Hetkel 7 miljardit, eks ju. Ja me kõik oleme ju haiged ja kui sinul lapse peas seal lõigatakse kasvajad, siis kui palju meie peas on neid kurje kasvajad, mis tegelikult panevad meid Jumala vastaselt toimima ja Jumalat kurvastama ja ta ei näe lõppu. Vaata, kui sa ütled, et
noh, ma ka ei näe lõppu.
Ja selles mõttes ta näeb lõppu, et ta teab, et ühel päeval see lõppeb ja ka see lootus ei jäta teda häbisse. Uh-huh. Aga kui tõesti mõelda, et meid on nii palju ja meil iga on oma probleemid ja väga sageli me oleme haiged. Peast haiged, vaimselt haiged, noh, mitte mõistuse lagedad, aga jumala vaenulikud, eks ju. Just. Ja selles mõttes meie peas kasvab kurjus, mida tuleks kogu aeg lõigata.
Just täpselt.
Ja tema ju tegelikult kannatab meiega kaasa. Amen. Ta kannatab iga emaga kaasa, kes oma lapsega kannatab, aga ka nendega, kellel ei ole haigeid lapsi, sellega, mida see maailm korraldab, eks ju, mida me ise korraldame hetkedel, kui me ei usu jumalasse. Amen. See tema valu, et see ei ole tegelikult võrreldav meie valuga. Nii nagu minul ühes olukorras, kus mina ka ohkisin oma olukordade üle, mis on tunduvalt väiksema valuga kui see, mida teile olete kogenud, aga ma olin see moment kaebamas ja materdamas ja siis... Jumal ütles, aga ma tean, mida sa tunned. Kristel, sina täna eriti, et Jumal teab, mida sa tunned. Tal on nii palju haigeid lapsi ja ta hoolib igast oma lapsest rohkem, kui meie suudame üldse ette kujutada. Ja käitub sellest lähtuvalt meie kõikidega, kõigis meie olukordades. Keegi siin, vend Lorents, ja ma ei tea temast rohkem midagi peale selle, et on vend Lorents, on ütelnud, et kui me vaid teaksime, kui väga ta meid armastab, siis me oleksime alati valmis ühel viisil tema käest vastu võtma nii magusat kui kibedat ja kõik temalt tulev oleks meile üht viisi vastu võetav. Kui me teaksime, kuidas meid armastatakse ja siis ei oleks me ka võibolla need, kes otsustavad teiste üle, et küllab teda tabab see olukord sellepärast, et see on nii, mida me ka teinekord teeme ja me teeme oma neid jõuetuid otsuseid asjades, mida me ei tea ja paneme tegelikult nendele inimestele, kelle on nii raske veel oma hukkamõistmise või mingi süüdimõistmise koorma peale ja unustame ära, et need asjad ei pea alati olema üldse mitte seotud sellega, et keegi on milleski süüdi. Me ei tea, miks nad on.
Mul just meenub lihtsalt, kui me ka ükskord olime Soomes koos seal peredega ja mina olin tegelikult alati olen olnud hästi sõike mustvalge inimene, et asjad on kas nii või naa ja seal kuulates neid teisi vanemaid ja nendega koos olles ja neid tundma õppides, seal ma esimest korda sain aru, et asjad ei ole mustvalged elus ja need asjad, mille pärast ma olin nii varmalt valmis inimesi hukka mõistma, ma sain aru, et me oleme nii erinevad. Meie taluvusvõime on nii erinev, et sa ei tea, miks inimesed teevad ühe või teise otsuse. Ja võt, see on jälle see sama, et meid ei ole pandud kohtumõistjateks. Et kui me seda teeme, siis me võtame Jumala koha enda kätte. Kes me siis oleme, Jumalad või? Ja ma õppisin seal seda, et ongi inimesi, kes ei jaksa seda, mida sina jaksad. Ja see ei ole sellepärast, et nad on halvemad inimesed. See on sellepärast, et nad on lihtsalt teistsugused. Igas selles olukorras ma arvan, et me peaksime endale meelde tuletama, et me oleme kõik erinevad. Sest on miljon asja, mida mina ei suuda teha. Mina, kes ma nii varmalt olen valmis kedagi teist hukka mõistma. Aga kui me mõtleks selle peale ka, et igal ühel on oma see kandevõime. Kui aus olla, siis mind ikka sellel ajal, kui ma veel kristlane ei olnud, aga asjad olid hästi halvasti juba, et minu vanaema, kes ei olnud ju ka kristlane, ütles, et aga piiblis on öeldud, et kellelegi jääb anda suuremad koormad, raskemad koormad kanda, kui ta jaksab. Ja kui me on kristlased, siis ongi nii, et kui meil on see koorem pandud, siis mind tegelikult see julgustas, et ma mõtlesin, et järelikult ma saan hakkama. Kui ta on mulle sellise koorma lubanud selga panna, siis ma saan järelikult hakkama. Järelikult ta usaldab mind. Ja võibolla see võiks ka inimesi julgustada, et kui sul on raske, siis mõtle, et Jumal usaldab sind. Ta teab, et sa saad hakkama, et ta on kõrval. Et see on tegelikult suur au, et ta usaldab sulle nii raske asja. Et sa võid võtta seda ka nii, et mõni teine ei saaks nii raske olukorraga hakkama. Nagu sina, Kristel.
Ja, see on huvitav, jah. Aga seda võib vaadata ka elu rikastavana asjana. Et juba sellest vaatevinklid, et sa oskad nagu toetada teisi, kes on samas elu olukorras. Ja ma saan tegelikult väga hästi aru nendest inimest, et väljaspoolt on raske mõista. On. Eriti, kui sul endal ei ole mingid õigusi, kui sul lähedastal ei ole mingid õigusi. See on täiesti võõras maailm. Ja minu arust see on nagu nende õnnistus, et nad on puutumata sellest. See on teatud süütus, ma ütleksin, on endale inimestel. Aga mis mul on selle minu lapse Katrini aiguse juures, nagu, ma ei tea täpselt, mida tähendab selle kirjakoha nagu, selline vaimulik ulatus, aga mul on nagu konkretiseerunud see mõte piivilist, et veres on elu. Ja tõesti ma olen näinud, kuidas veres on elu täiesti konkreetselt. See on nagu selline üks kogemus, mis selle aigusloog on kaasnud. Ikka kui su ver nõrgestatakse, siis sa oled jõuetu. Ja kui veri on korras, siis sa elad. ja võid mõelda millegi muu peale.
Ja samas see on jälle tõeline Jumala ime, et see sinu väike Katrin on selline positiivne laps ja siukene päikesekiir, et tema ise võtab seda ikkagi kuidagi hästi positiivselt ja normaalselt. Ja, kõike seda, mis temaga toimub.
Jah, ta on hästi optimistlik ja ta on ütleme sina peal selle asjaga. Esimest korda, kui me haigestusime, siis see oli selles mõttes raske, et kõik oli uus. Vanemad ei tea, mis juhtub, lapsed ei tea, mis juhtub, head, kui arstid üldse tea, mis juhtuma hakkab. Et see oli nagu kõige hullem, aga nüüd ütleme, et ta on nagu mingi vana veteran. Meil on, ma mõnikord naerane, et meil on kliendikaart haiglasse.
VIP-kliendid.
Ja me oleme VIP-kliendid seal nii-öelda. Et meil on kliendikaart haiglas, sest kuna meie haiguslugu on piisavalt pikk, siis me tunneme sealt inimesi ja mõnikord ma mõtlen, kuna ma töötan eraelus ka tervishoiu ala peal, ma hakkan mõtlema, et huvitav, kas see inimene on seal Katrini haigusloos kuidagi, kus ma olen seal kuidagi kohtunud temaga või olema kohtunud tööjuures selle inimesega, et ma ei suuda nagu paigutada õigesse kontekste seda inimest.
Vaata, kui Kristel ütles siin, et see on nagu elu rikastav, siis ta osalt öelda, minu elu rikastas see tohutu. Ma õppisin nii palju asju nagu enda jaoks ja kui sa enne ütlesid ka, et tegelikult sa hindad asjad ümber oma elus. Sa hindad väärtushinnangut ja kõik siuksed asjad ja mõtleksin, et pigem oleme meie õnnistatud ja me oleme kogenud sellist asja. Kuigi ma ei ülista seda, et kellelgi on laps haige, juba tore ja nunnu on. Aga ma tahan lihtsalt seda öelda, et sa võid selle läbi õppida ja kogeda sellised asju, mida sa hea elu juures mitte iial ja mitte kunagi teada ei saa. Ja osatada minu jaoks on nii suur väärtus. Mitte, et kui mul antaks valida, et kas ma saaksin veel ühe haige lapse, siis ma ei oleks sellega nõus, et kui ma saaks valida. Aga ütleme, selles olukorras sa õpid asju, mida sa mitte iial kunagi teada ei saa. Ja selles mõttes ma ütlen, et see oli nii suur rikkus. Teine oli lihtsalt üks kuldne mõte, mida üks meie töötegijatest selles ühingus ütles, et need lapsed on äratanud nii palju armastust ümberringi. Ja see on tegelikult nii suur väärtus, et kui sa mõtled, et laps, kes ei suuda tegelikult maailmale mitte midagi anda, sest ta ei suuda sinuga rääkida, ega ta ei saagi õieti millestki aru, ega ta ei suuda mitte midagi teha, aga ta suudab inimestes äratada armastust ja see on nii suur väärtus. Mõnikord ma mõtlen, et tegelikult see on Jumala õnnistus. See, millest ma olen läbi läinud ja ma ei kiitle oma mingite raskustega. Aga ma lihtsalt ütlen, et ma olen kogenud, et see on nii suur asi.
Ja see lihvib siin kuidagi.
Noh, ja see teeb nii rikkaks. Noh, sa äkki nagu näed asju hoopis teist moodi ja selles mõttes mul ei ole kahju. Ma olen rõõmus, et ma olen sellest läbi läinud, sest elu on teistsugune nüüd. See on palju sügavam ja palju mitmekülgsem ja palju keerulisem, kui see pealt tundub. Mina ütleks, et see on Jumala õnnistus.
Mina, kes ma ei ole kogenud selliseid asju, ja olen näinud lähedalt inimesi, kes on väga suuri raskusi kogenud sisse, siis mina arvan, et see, et keegi on haige lapse kõrval niimoodi Jumalat usaldamas ja uskumas sõltumata sellest, et sa ei tea teatud asju, see on ka selline seeme, mis teised inimesed kõrvalt paneb vaatama ja imetlema ja paneb tegelikult ka pisukese noomituse, et kuule, et mul ei ole nagu häda midagi, mis mina siin nurisen ja mis mul häda on.
Mm-hmm.
Kui sa näed teisi inimesi rasketes olukordades Jumalat usaldamas ja usku säilitamas ja Jumalale ligi kasvamas, siis see paneb ka minu ümber hindama asju ja lõpetab ära igasuguse tühja virisemise ja mingi tühjad ootused ja nõudmised ja selles mõttes on see teistele usu kasvatuseks ja vingeks eeskujuks. Ja meil kõigil on tegelikult hulk tunnistajaid ümber, et kui Heebrea kirja 12 algus ütleb, et sellepärast, et meil on nii suur hulk tunnistajaid ümber, te tunnistate ja tunnistate sellest, kui vägev on siiski Jumal sõltumata sellest, et olukorrad on väga rasked.
Mind nagu veidi puudutas, et ma loodan, et te keegi ei arva, et me oleme siin Kristeliga selleks, et siin nagu kaks mingi kristliku märtrit. Ma ei saa küll Kristelist rääkida, aga mina kindlasti ei ole, et ma ei ole seda, et ma tean, et kõik see hea, mis selle halva juures oli, et on tänu Jumalale ja ainult tänu Jumalale sain ma nii hästi hakkama kõigi nende asjadega, et kõik see halb möödus ka võimalikult hästi minu jaoks ja mu lapse jaoks. Mõte on ilmselt see, et meie lugudest või meie läbi elamistest inimesed võiksid saada julgustust ja kinnitust, et tegelikult halbadest asjadest saab juba palju häid asju enda jaoks ja võibolla teiste jaoks. Ma nii mäletan, kui ma olin ise hästi haige ja kui ma kogesin, siis mis tunne on, kui sa ei jaksa isegi nõusid pesta. siis ma sain aru, et päriselt on ka võimalik olla nii haige, et sa ei jaksa panna pesu kuivama. Peale seda hakkasin ma mõistma mõnda teist inimest, keda ma varem ei suutnud kuidagi aru saada, et mis mõttes ei jaksa teha. No kuidas sa ei jaksa? Eks? Vahel on vaja seda. Mina lihtsalt ütlen oma kogemuse või oma iseloomu pärast, et kasutage ära kõik need halvad olukorrad, mis te ellu Jumal lubab. Kasutage ära ja kaevake sealt see kuld välja, sest te olete pärast nii palju rikkamad.
Ja see päikse kiirelt üles sõtsida. See on ka selline asi, mida võiks harjutada. Ja mida on hea harjutada elus.
Ja seda hea nägemist ja seda Jumala kohaloleku nägemist.
Just.
Ja tegelikult annab endast märku lihtsalt. Me silmad peavad nägema seda. Tooksin siia veel ühe näite, mis mind väga tugevasti läbi pudutas ja mis on ka selle sama lootuse teemaga seotud. Ja sellega, et lootus tõesti ei jäta häbisse. Me olime mõned aastat tagasi Hiiumal hingamispäevakooli õpetajatega. Me ikka seal vahest käisime sellistes sügislaagrites. Mõnelgi meist on Hiiumal sugulased ja siis ühele meie hulgast helistas keegi sugulastest ja teatas tema ühe teise sugulase väga tõsisest haigusest. Minu mõelest oli tegu seal mingi puugi ammustusega, aga igatahes ta oli kaotanud liikumisvõime, kõnevõime ja ta oli kuskil hooldusasutuses täiesti abituna ja tegemist oli kristlasega ja kusjuures tõsise kristlasega. Ja siis me otsustasime, et me läheme talle külla natukenegi lohutust pakkuma ja me üritasime siis laulda midagi ja üritasime ka Jumala sõna rääkida. Jumala sõna peale ta ikkagi väga erutus ja selles mõttes me ei hakkanud edasi rääkima, et me ei saanud aru sellest tema erutuse põhjusest. Aga siis me mõtlesime, et me ikkagi laulame ja laulsime seda laulu, mida kõik kristlased enam vähem teavad, õnnelik olen Jeesus mul on. Ja siis see meie õde, kelle sugulasega tegemist oli, hoidis sellel mehel käest kinni ja seisis tal üsna lähedal. Ja ta ütles, et see mees, kes ei suutnud ei liigutada ega rääkida, ümises seda laulu kaasa, kus just ta oli pidevates valudes muidu. Nii et tema sees oli nii tugev usk, et ta selle lainsel viisil, kuidas ta sai ennast väljendada, tegelikult väljendas seda usku ja selles mõttes see oli meile nagu väga suur kinnitus, kui me vaatasime teda ja täpselt samamoodi olukorrad olid tõesti ääretult ebaõiglased. Mees, kes oli head teinud, teisi aidanud ja nüüd ta oli sellises olukorras ja inimlikult mõtled, et noh, jällegi see sama, et aga miks siis? Ja see oli nii huvitav, kuidas Jumal meid kinnitas, et meie seal laagrites oli tavaliselt ikka komme, et hingamispäeval oli jutlusosa ka ja ma olin palunud ühel vendadest selle jutluse ette valmistada ja hingamispäev möödus kuidagi niimoodi, et see jutlus jäi meil ära. Ja kui mul siis õhtul täitsa pimedas enne maga minekut see meelde tuli, siis ma mõtlesin, et mida see mees võis tunda, kes oli valmistunud jutlust pidama. Tale lihtsalt ei antudki sõna, seda hetkel lihtsalt ei olnud. Ja mul oli väga piinlik ja ma muidugi vabandasin väga. Aga siis järgmine hommik selgus Jumala imeline juhtimine. Miks see asi pidi just niimoodi minema? Nimelt see õde, kes oli nüüd oma sugulaste juures olnud, tuli tagasi ja ta oli väga, väga, väga masendunud ja väga ka erutatud sellest olukorrast tema haige sugulasega ja just see sama asi, et kus siis Jumal on. Ja ta jõudis kohale täpselt selle jutluse sees, siis kui me seda ikkagi üritasime nüüd järgmisel päeval kuulata ja jutlus oli Iobist. Ja me kõik saime aru, et see oli Jumala vastus meie küsimustele, et meie ju ei tea selle mehe sisemist olukorda, et ta ei suuda ennast väljendada, aga me saime aru, et see ei olegi õiglane ja kõik asjad siin maa peal ei olegi õiglased, vähemalt meie inimliku mõõdupuu järgi nad ei olegi õiglased ja ometigi Jumal oli selles olukorras. Aga siis ma mõtlesin, kui imeliselt Jumal sättis neid asju, et kõiki neid maha rahustada, kes vähegi jälle mõtlesid, et miks teda see niimoodi tabab.
Ja kui sa siin rääksid sellest ebaõiglusest, et siis jälle, kui on tunne, et miskit ebaõiglast toimub minu elus, et mõtleme tagasi Jeesuse elu peale. Mõtleme tagasi tõesti alates lapsepõlvest ja nii edasi, kuni surmani, et kui palju õiglust sai tema oma elus nagu kogeda, et hästi vähe tegelikult, eks. Kui sa siin rääkisid saate alguses siis sellest, et miks Jumala lastel ka siis juhtub sellised pahasid asju, siis mul alles hiljuti oli selline kogemus, kus mul oli vaja käia välja minu jaoks arvestatav rahasumma asja pärast, milles ma ei olnud süüdi, mis lihtsalt juhtus, aga ma pidin selle raha välja käima. Ja siis ma ka mõtlesin, et mis ma valesti olen teinud, kus ma nüüd eksisin. Ja ma küsisin Jumala käest ja ma küsin taevas, et ütle, et kui ma olen kuskil midagi valesti teinud, siis palun ütle või näita ja tavaliselt on mu elus küll niimoodi, et kui ma küsin, siis Jumal vastab sellistele küsimustele, just sellistele küsimustele, et mida ma valesti teen. Ja seda vastust ei tulnud ja ma muudkui mõtlesin, et miks siis ikkagi nii on. Ja mina, kes ma olen ka täitsa tavaline inimene, olen ikkagi varasemalt tihti peal on kand Jumalat süüdistama, et miks ta siis ikka lubas sellist asja, kas tõesti Jumal. Ja siis tuli vastus. Ja see vastus oli see, et see ei ole Jumal. See ei ole Jumal, kes saadab meile halbu asju, aga ta lubab neid asju. Aga kui ta neid lubab meie ellu, siis ta ka kontrollib neid asju. Ja kui sa räägid Iobist, siis me teame, et tegelikult Jumal kontrollis seda olukorda. Ja see ei olnud nii, et saatan võis teha seal mida iganes. Aga me Jumala lastena ärme unusta, et halvad asjad ei tule Jumalal.
Jah, Jumal tegelikult loeb meie elupäevi ja hoolitseb sellest, me püsime tema lapsena ja me oleksime elus. Mul on võidiva võõrasse mõtta see ebaõiglane tegelikult. Ma alati mõtlen seda, et elu on tegelikult õiglane. Eks kõik, mis minu eluga juhtub.
Aga see on nüüd sinu lapse elu.
Jah, aga vahet pole. Mina olen ka seotud selle eluga. Ma ei ole nagu läbi lõigatud sellest. Ma ei tea. Teatud mõttes kindlasti elu on ebaõiglane, aga võib-olla sellepärast ma olengi nagu selline inimene, kes nagu suhtub inimestes teatud võrdväärsusega. See ebaõiglase soo on ju tegelikult selline soo, et sinna sa võidki nagu jääda sinna rappa ju.
No, selles mõttes on sul õigus, jah, et sinna rappa võib tõesti jääda, kui sa hakkad süüdistama ja nägema seda ebaõiglust, et sellel asjal on tegelikult täitsa mõte, mis sa ütled.
Kui me juba nagu kristlased olema ja tekib see tunne, et ma olen jalgupidi seal sees, et siis tuletame lihtsalt meelde, et ja sa on öelnud, et meie õigus on roojased rävalad. Siis tuletame meelda, et see minu õigus ja ebaõiglus on.
Jah, et kui meie ise õiged ei ole, miks me siis eeldame, et meiega peaks keegi olema õiglane. Ja kui see asi ongi õiglasem kui tavaliselt, siis on see Jumal arm.
Aamen.
Mitte meie teine on.
Just täpselt. Et siis me oleme seda arm, just täpselt seda arma seda Jumala poolt väga palju kogenud. Ja ebaõiglus on nii kõva tegelikult ju maailmas, kui saatan eksisteerib. Et sellest me nagu ise üle ka ümber.
Ja, aga meil on eesõigus armu paluda ja seda armu vastu võtta ja me tahamegi seda teha. Ma usun, et väikesel Katrinil on tänasest päevast veel rohkem eest palvetajaid ja ma loodan, et raadiokuulajad ühinevad selle palvega ja ka sulle tugema paluma. Nii et pidage meeles Kristelit ja pidage meeles Katrinit ja lootus tõesti ei jäta häbisse. Ühel päeval me oleme kõik seal Jumala trooni ees tervetena. Ja nii Jana, Ann kui ka Katrin on meie hulgas ja me võime neid tervitada ja vastu võtta. Aga seniks tõesti jõudu kõigile, kes on raskustes ja ärme kunagi unustame, et Jumal on meie kõrval. Ja see on imelisem kui ükskõik milline teine tõde, millega meid võiks kinnitada. See oli saade käsi käes sellel korral, lõppu tuleb veel laul ja Jana paari sõnaga räägib need laulusõnad ka eesti keeles lahti, sest laul on inglise keelne, aga vapustava mõttega ja sellise mõttega, mis läheb ka meie saatega väga ilusti kokku.
See laul on Leonard Coheni Halleluuja ja ma arvan, et vist ei ole sellist kristlast, kes seda laulu ei tea ja need sõnad on sellised pisut keerulised, aga need on armastusest. Ja see laul lõpeb sellega, et mis iganes ka ei ole, et ma seisan looja eest sellisena, nagu ma olen ma siis teinud hästi või halvasti.
Kallis taeva isa, ma tänan sind selle vestlusetke eest ja selle eest, et sina oled võimas ja suur ja sina oled õiglane Jumal, kes meie igaühe eest hoolitseb kõigi oma loodu eest nii suurte kui väikeste, nii loomade kui inimeste eest. Ja ma palun jõudu igasse päeva, mis meil on. Ja ma palun palju jõudu ja jaksu ja sinu ligivalu. Ja palun ava iga kuulaja südamed nägema oma ligimest oma kõrval ja hindama teda ja nägema sind oma ligimeses. Ja ma tänasin sellest, et sinu arm on nii suur ja mõõtmatu ja see katab kinni kõik need vead, mida me üksteises näeme. Ja anna meile tarkust näha oma ligimest sinu armu läbi. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the
roof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the
käsi käes.